το Θεό και το δοξάζουμε που έχουμε τη χαρά να είμαστε και πάλι μαζί αυτή τη βραδιά να μοιραστούμε το Λόγο του Κυρίου, ο οποίος είναι η παρηγοριά μας, είναι δύναμη στη ζωή μας, βοήθεια ετοιμοτά της θλίψης μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Θα διαβάσουμε λοιπόν λίγο από την επιστολή επιστολή προς Φιλιππισίους. Επιστολή προς Φιλιππισίους και διαβάζω από το τρίτο κεφάλαιο, σελίδα 1040. Τρίτο κεφάλαιο, επιστολή προς Φιλιππισίους. Τρίτο κεφάλαιο, θα διαβάσουμε αυτή την περικοπή και θα μείνουμε σε κάποια συγκεκριμένα σημεία. Το λοιπόν, αδελφοί μου, χαίρετε εν Κυρίω. Το να σας γράφω τα αυτά εις εμέ μεν δεν είναι οχληρών, εις εσάς δε ασφαλές. Προσέχετε τους κίνας, προσέχετε τους κακούς εργάτας, προσέχετε την κατατομή, διότι εμείς είμεθα η περιτομή, οι λατρεύοντες των Θεών εν πνεύματι και καυχόμενοι εις τον Χριστόν Ιησούν και μη έχοντες την πεποίθηση εν τη σαρκή. Αν και εγώ έχω πεποίθηση και εν τη σαρκή. Εάν της άλλος νομίζει ότι έχει πεποίθηση εν τη σαρκή, εγώ περισσότερον. Περιτετμημένος την 8η ημέρα. Εγγένους Ισραήλ, εκφυλής Βενιαμίν, Εβραίος εξ Εβραίων, κατά νόμων Φαρισαίος, κατά ζήλων διώκτης Εκκλησίας, κατά τη δικαιοσύνη την δια του νόμου διατελέσας άμεμπτος. Πλην εκείνα τα οποία ήσαν εις εμέ κέρδη, ταύτα ενόμισα ζημίαν δια των Χριστών. Μάλιστα δε και νομίζω τα πάντα ότι είναι ζημία δια το εύσοχον της γνώσεως του Ιησού Χριστού του Κυρίου μου, δια των οποίων εζημιώθην τα πάντα, και λογίζομαι ότι είναι σκύβαλα δια να κερδίσω τον Χριστόν και να ευρεθώ εν αυτό, μη έχων η δική μου δικαιοσύνη την εκ του νόμου, αλλά την διαπίστεως του Χριστού, τη δικαιοσύνη την εκ Θεού δια της πίστεως. Δια να γνωρίσω Αυτόν και την δύναμη της Αναστάσεως Αυτού και την κοινωνία των παθημάτων Αυτού συμμορφούμενος με τον θάνατον Αυτού, ίσως καταδύσω εις την εξανάσταση των νεκρών. Ουχή ότι έλαβον ήδη το βραβείον ή έγινα ήδη τέλειος, τρέχω όμως κατόπιν ίσως λάβω αυτό δια το οποίο και ελήφθην υπό του Ιησού Χριστού. Αδελφοί, εγώ δεν στοχάζομαι με αυτόν ότι έλαβον αυτό, αλλά εν πράτω, τα μένω πίσω λησμονών, εις δε τα έμπροσθεν επεκτηνόμενος, τρέχω προς το σκοπόν δια το βραβείον της ανοκλήσεως του Θεού εν Χριστώ Ιησού. Όσοι λοιπόν είμαι θα τέλει, τούτο ασφρονόμεν. Και αν φρονείτε τι άλλος πως, και τούτο θέλει αποκαλύψει σε εσάς ο Θεός. Πλην εις εκείνο εις το οποίον εφθάσαμεν, ας περιπατώμεν κατά τον αυτόν κανόνα, ας φρονόμεν το αυτό. Δόξα στον Κύριο, μέχρι εκεί θα διαβάσω. Φυσικά η επιστολή συνεχίζεται, ο λόγος του Θεού συνεχίζεται και όλη μας η ζωή είναι μια διαδρομή, μια συνέχεια στην οποία καλούμεθα να φανούμε φυσικά συνεπείς. Ευχαριστούμε τον Θεό. Επιστολή προς Φιλιππισίους. Τι να πούμε, ευχαριστούμε τον Κύριο για τον πλούτο του λόγου του. Επιστολή προς Φιλιππισίους. Δεν ξέρω, σας έχω πει κι άλλη φορά, αυτή είναι η επιστολή, είναι γνωστή σε όλους τους κύκλους των μελετών της γραφής ως η επιστολή της χαράς. Έτσι λέγεται αυτή η επιστολή. Έχει αυτόν τον τίτλο. Επιστολή προς Φιλιππισίους, η επιστολή της χαράς. Δόξα στον Θεό. Γιατί η επιστολή της χαράς? Γιατί έχει το χαρακτηριστικό αφενός με να είναι επιστολή της εχμαλωσίας, δηλαδή ο Απόστολος Παύλος είναι δέσμιος όταν τα γράφει αυτά. Δεν είναι σε μια ωραία θέση, είναι δέσμιος. Σε κανέναν δεν είναι ευχάριστο να είναι δέσμιος. Αν βρεθείς δέσμιος, θα αρχίσεις να βαριγκωμάς. Όχι δέσμοι, εδώ πολλές φορές ένα πρόβλημα έχουμε και φυσάμε, ξεφυσάμε, στεναχωριόμαστε, δυσκολευόμαστε να κοιμηθούμε. Ένα μικρό πρόβλημα μπορεί να αντιμετωπίζει ο άνθρωπος. Όχι να είσαι δέσμιος. Ο Απόστολος Παύλος όμως είναι δέσμιος. Και την ίδια στιγμή, γράφοντας αυτή την επιστολή, θα δείτε σε κάθε μεριά αυτής της επιστολής, σε κάθε γωνιά αυτού του κειμένου, υπάρχει η λέξη χαρά, υπάρχει το ρήμα χαίρομαι και διάφοροι τύποι έκφρασης που περιγράφουν αυτή την αλήθεια. Δόξα στο Θεό. πάντοτε εκφράζει μια ευγνωμοσύνη, μια ευχαριστία. Στο τελευταίο δε κεφάλαιο, στο τέταρτο, λέει το περίφημο «Χαίρετεν Κυρίο πάντοτε». «Χαίρετεν Κυρίο πάντοτε». «Πάλι θελοειπή χαίρεται». Και η επιστολή της χαράς τελειώνει με την πιο, ας πούμε έτσι, χαρακτηριστική έκφραση περί χαράς, η οποία είναι γνωστή σε όλο τον χριστιανικό κόσμο, «Χαίρετεν Κυρίο πάντοτε». Και είναι ένα σύμβολο αυτό, ένα σύνθημα για τη χριστιανική εκκλησία. Ένα σύνθημα για τους ανθρώπους του Κυρίου. «Χαίρετεν Κυρίο», συμπληρώνει. «Πάντοτε χαίρετεν Κυρίο». Γιατί πάντοτε? Γιατί ξέρει ο Απόστολος ότι η ζωή μας είναι σαν το ασανσέρ. Μία βρίσκεται στο υπόγειο, μετά μπορεί να βρεθεί στον έκτο όροφο. Και στο υπόγειο, δόξα τω Θεώ. Και στον έκτο όροφο και οσοδήποτε ψηλά, πάλι δόξα τω Θεώ. Αυτή είναι η πραγματικότητα της ζωής μας. Γιατί δεν εξαρτάται από τις συνθήκες της ζωής μας η χαρά μας, αλλά η χαρά μας εξαρτάται από τον Κύριο. Και ο Κύριος είναι πάντα στο θρόνο του. Αφού ο Κύριος είναι πάντα στο θρόνο του, πάντα χαιρόμαστε.
Δόξα.
Ευχαριστούμε τον Θεό. Ναι, έχουμε στεναχώρια. Δόξα στον Θεό. Χαιρόμαστε γιατί μέσα στα στεναχώρια μας έχουμε που να ελπίσουμε. Έχουμε που να καταφύγουμε. Δόξα στον Θεό. Ο Ιάκωβος λέει στην επιστολή του ένα ωραίο, λέει, «Πάσαν χαράν νομίσατε αδελφοί μου όταν περιπέσετε εν διαφόρης πειρασμής». Χαράς πειρασμός. Ξέρετε, μιλάει και ο Απόστολος Πέτρος για τους πειρασμούς και λέει στο πρώτο κεφάλαιο της πρώτης του επιστολής, λέει το εξής: «Λυπηθείτε εν διαφόρης πειρασμής». Έτσι λέει ο Απόστολος Πέτρος. Αν και τώρα ο λίγον, εάν χρειαστεί, λυπηθείτε στους πειρασμούς. Ο Ιάκωβος λέει να χαρείτε στους πειρασμούς. Πάσαν χαρά νομίσατε αδελφοί. Ορισμένοι νομίζουν ότι είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Αλλά αυτό είναι το έργο της διδασκαλίας στην Εκκλησία του Χριστού. Τα δύο που φαίνονται μακρινά να τα φέρνει κοντά. Πότε χαιρόμαστε και πώς χαιρόμεθα? Χαιρόμεθα ως πνευματικοί άνθρωποι. Και πώς λυπόμεθα? Λυπόμεθα ως φυσικοί άνθρωποι. Που έχουμε σάρκα και οστά. Επομένως λοιπόν, όσον αφορά το σώμα μας, όσον αφορά την ανθρώπινη φύση μας, πολλές φορές λυγίζουμε, πολλές φορές απογοητευόμαστε, πολλές φορές πενθούμε. Αλλά όσον αφορά τη φύση μας ως λυτρωμένα παιδιά του Θεού, αδιάκοπα χαιρόμαστε ακόμα και μέσα στους πειρασμούς. Γι' αυτό λέει, κατά πάντα θλιβόμενοι, αλλά ουχή στενοχωρούμενοι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Θλιβόμεθα, αλλά δεν στεναχωριόμαστε. Λυπόμαστε στους πειρασμούς, αλλά και θεωρούμε πάσαν χαράν το να περιπέσουμε σε διάφορους πειρασμούς. Αυτά είναι τα όμορφα τα οποία συμβαίνουν στην πνευματική ζωή και όλα αυτά, ξέρετε, δεν είναι να τα πούμε σε ένα κήρυγμα. Αυτά είναι βιώματα ζωής. Αυτά τα οποία λέμε εδώ δεν είναι απλώς να τα πούμε και να τα ακούσουμε. Αυτά είναι να τα ζήσουμε. Είναι βιώματα ζωής. Τα θέτει σε εφαρμογή ο πνευματικός άνθρωπος. Τα ζει αυτά. Καταλαβαίνει πως είναι όταν του έρχεται μια ξαφνική, απρόσμενη, δυσάρεστη είδηση και την ίδια στιγμή έρχεται η παρηγοριά του Κυρίου. Ο ψαλμωδός λέει, το εσπέρας δύναται να συγκατοικήσει κλαθμός. Το πρωί όμως είναι χαρά και αγαλίες. Έχω ακούσει μια ιστορία, δεν ξέρω αν σας την έχω πει, ίσως να σας την έχω πει άλλη μια φορά. Αυτό το γράφει ένας ποιμένας σε ένα βιβλίο του, λέει την εξής ιστορία. Κάποια στιγμή ήταν βράδυ στο σπίτι του και είχε πέσει μια πλήρης θλίψη στο σπίτι του και στον ίδιο εξαιτίας ενός γεγονότος που είχε συμβεί. Και ήταν στο σπίτι του απαρηγόρητος, ήταν τόσο θλιμμένος. Πηγαίνανε διάφοροι αδελφοί να τον παρηγορήσουν. Ο ένας του έλεγε «Μη φοβάσαι», ο άλλος του έλεγε «Κουράγιο». Όλοι οι αδελφοί βέβαια έχουν καλές προθέσεις, αλλά μέσα του δεν άλλαζε τίποτα. Και ήρθε και ένας άλλος αδελφός, ο οποίος έγραψε κάτι σε ένα χαρτί και φεύγοντας δεν του μίλησε καθόλου, του το έβαλε στο χέρι και έφυγε. Το έβαλε στην τσέπη του ο αδελφός και μετά από κάποια ώρα το έβγαλε από την τσέπη του και διάβασε. Και διάβασε ένα εδάφιο από τους ψαλμούς, αυτό που σας ανέφερα προηγουμένως. Το εσπέρας δύναται να συγκατοικήσει κλαθμός. Το πρωί όμως είναι χαρά και αγαλίασης. Δόξα στον Θεό. Χαρά στους πειρασμούς. Και εκείνη την ώρα η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, ένα κύμα δροσιάς από τον ουρανό, παρηγόρησε την καρδιά του και ξύπνησε την άλλη μέρα παρηγορημένος. Δόξα στον Θεό, αγγιγμένος από τον Χριστό. Αυτή είναι η ζωή μας. Αυτός είναι ο χριστιανικός τρόπος αντιμετώπισης όλων των καταστάσεων. Ευχαριστούμε τον Θεό. Να είσαστε, να χαίρετε Κυρίο. Το να σας γράφω τα αυτά, εις εμέ μεν δεν είναι οχληρό, ενοχλητικό δηλαδή, εις εσάς δε ασφαλές. Να σας γράφω τα ίδια. Πόσες φορές έχετε ακούσει προς Φιλιππισίους επιστολή? Οι παλαιότεροι αδελφοί μπορούν να πούνε, έχω ακούσει εκατοντάδες κηρύγματα από την προς Φιλιππισίους επιστολή και από την προς Εφεσίους και από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο και ούτω καθεξής. Ο λόγος του Κυρίου, αγαπητοί αδελφοί, είναι ένα βιβλίο, το οποίο δεν είναι και πολύ μεγάλο, δεν πολύ μεγάλο. Αν δείτε τα βιβλία των φοιτητών στις διάφορες σχολές, ένα μάθημα μπορεί να είναι ένας μεγάλος τόμος. Και υπάρχουν δεκάδες, 40 μαθήματα, 50 μαθήματα, άλλες σχολές και περισσότερα μαθήματα. Εδώ έχουμε την Αγία Γραφή ολόκληρη, που είναι ένα διαχειρίσιμο βιβλίο. Η Δε Καινή Διαθήκη είναι ένα μικρό σε έκταση βιβλίο. Αυτή είναι η Καινή Διαθήκη. Και όταν διαβάζουμε μέσα στην Εκκλησία, μέσα σε όλους τους αιώνες, διαβάζουμε από την Καινή Διαθήκη. Καταλαβαίνετε πόσες φορές την ημέρα διδάσκεται η Καινή Διαθήκη σε όλη της την έκταση, στα διάφορα μέρη της γης. Τόσα εκατομμύρια εκκλησίες που υπάρχουν σε όλο τον κόσμο. Όμως δείτε τι λέει ο Απόστολος Παύλος. Το να σας γράφω τα αυτά δεν είναι ενοχλητικό για μένα, δεν με κουράζει να σας λέω τα ίδια, είναι ασφάλεια για σας. Μου κάνει εντύπωση που λέει ο Απόστολος Παύλος το να σας γράφω τα αυτά. Καταλαβαίνει και ο ίδιος ότι πολλές φορές επαναλαμβάνεται. Και εδώ που τα λέμε, οι αλήθειες, οι θεμελιώδεις αλήθειες της Γραφής είναι μετρημένες. Μετρημένες. Είναι το περίφημο, παραδείγματος χάρη, τετραγωνικό Ευαγγέλιο, όπως είναι μια θεολογική ορολογία γνωστή σε όλο τον κόσμο, το τετραγωνικό Ευαγγέλιο. Τι είναι το τετραγωνικό Ευαγγέλιο? Δεν είναι το όνομα μιας εκκλησίας, είναι μια, ας το πούμε, ένας θεολογικός όρος που εκφράζει τις τέσσερις βασικές ιδιότητες του Ιησού Χριστού. Ο Χριστός έχει τέσσερις ιδιότητες. Πρώτη ιδιότητα, ο Ιησούς Χριστός σώζει. Δεύτερη ιδιότητα, ο Ιησούς Χριστός θεραπεύει. Τρίτη, βαφτίζει με Πνεύμα Άγιο. Και τέταρτη, έρχεται να μας παραλάβει. Αυτές είναι οι τέσσερις ιδιότητες του Χριστού. Εξού και το λεγόμενο τετραγωνικό Ευαγγέλιο. Πάνω σε αυτές τις αλήθειες στηρίζεται κάθε διδασκαλία. Ο Χριστός μας σώζει από τη φθορά και μας πηγαίνει στην αυθαρσία. Θα δείτε ότι δεν υπάρχει κήρυγμα, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου να μην αναφέρεται στη σωτηρία, η οποία είναι δωρεάν κατά χάριν. Κατά χάριν δια της πίστεως. Η πίστη δηλαδή είναι ο πνευματικός μηχανισμός που ενεργοποιεί αυτή την πολύτιμη χάρη του Θεού. Η χάρη είναι ένα συστατικό της ουσίας του Θεού, αν θέλουμε να το πούμε έτσι. Ένα συστατικό της ουσίας του Θεού. Και αυτό το συστατικό του Θεού, η χάρις, αποδεσμεύεται όταν ο άνθρωπος το πιστέψει. Και καθώς πιστεύει, σε λούζει χάρις. Αυτό θα ακούσεις μέσα στην Εκκλησία. Θα ακούσεις ότι ακόμα και αν ασθενήσεις, να έχεις ελπίδα. Ο Κύριος θεραπεύει. Θεράπευσε τόσους ανθρώπους. Η Θεία Θεραπεία είναι βασικό δόγμα της Εκκλησίας του Χριστού και της διδασκαλίας Καινής Διαθήκης. Βαφτίζεις το Άγιο Πνεύμα. Από το Άγιο Πνεύμα περιμένουμε δύναμη. Με τη δικιά μας δύναμη θα τα κάνουμε. Με τη δικιά μας δύναμη θα προχωρήσουμε. Οι μαθητές στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία επληρούνται χαράς και Πνεύματος Αγίου. Πώς αλλιώς θα μπορέσεις να ζήσεις? Και το βασικό, βασικότατο, το επιστέγασμα όλων αυτών, ο Ιησούς Χριστός έρχεται να μας παραλάβει. Πιστεύουμε σε έναν Χριστό ερχόμενο. Δεν είναι από μας για μας και τελειώσαμε. Δεν ελπίζουμε μόνο σε αυτή τη ζωή στον Κύριο. Ξέρουμε ότι υπάρχει ουράνια πατρίδα. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, τα ίδια σας γράφω, λέει ο Απόστολος Παύλος. Ξέρετε, ο Απόστολος Παύλος θα μπορούσε να έχει πολύ ευρεία θεματολογία. Θα γράψει παρακάτω τις καταβολές του. Και όχι μόνο αυτά που γράφει, από τις επιστολές του, από τα κείμενά του, από τα περιστατικά της πράξης των Αποστόλων καταλαβαίνουμε ότι είναι ένας άνθρωπος λόγιος, λογιότατος, γνώστης της ελληνικής φιλοσοφίας. Άλλωστε η Ταρσός, στην οποία μεγάλος, ήταν το σταυροδρόμι δύο κόσμων ουσιαστικά, του ελληνισμού και του ιουδαϊσμού. Και ο Θεός επέτρεψε αυτό το σκεύος ευλογίας να γεννηθεί σε ένα συγκεκριμένο τόπο που ήταν το σταυροδρόμι δύο κόσμων. Είχε ουσιαστικά πολύπλευρη εκπαίδευση και βαθιά γνώση σε όλα τα επίπεδα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Κι όμως, αγαπητοί αδελφοί, αυτός ο άνθρωπος λέει: τα ίδια σας γράφω, μόνο για τον Χριστό θα μιλάμε. Δεν είναι ενοχλητικό για μένα, σε εσάς είναι ασφάλεια. Συνέχεια τους προτρέπει να προσέχουν τους κίνας, τα σκυλιά δηλαδή, τους κακούς εργάτας, αυτοί που δεν επιμένουν σε αυτά τα λίγα που είπαμε προηγουμένως, τα τελευταία αρκετά χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες, κυρίως στο δυτικό χώρο, έχει μια τρομακτική άνθηση το λεγόμενο, όπως γνωρίζετε, Ευαγγέλιο της Ευημερίας, το οποίο Ευαγγέλιο της Ευημερίας έχει πάρει το όνομά του από μια λέξη που χρησιμοποιεί ο Ιωάννης στην δεύτερη του νομίζω επιστολή, που γράφει εκεί, αγαπητέ, λέει: κατά πάντα εύχομαι να ευωδούσε και να υγιένεις καθώς ευωδούται η ψυχή σου. Αυτό το να ευωδούσε, το prosper στα αγγλικά, είναι το περίφημο prosperity gospel, το Ευαγγέλιο δηλαδή της ευημερίας. Δόξα στο Θεό. Δηλαδή αρχίζει και η ευόδοση να έχεις, να μην έχεις καμία απολύτως στέρηση, να μην έχεις απολύτως καμία ασθένεια, να μην έχεις απολύτως κανένα πρόβλημα, να έχεις πολλά χρήματα, να έχεις το καλύτερο αυτοκίνητο. Και όλα αυτά, ξέρετε, το Ευαγγέλιο αυτό, το αποκαλούμενο Ευαγγέλιο της Ευημερίας, ξεκίνησε περίπου γύρω στο 1930-40 από έναν Αμερικανό κήρυκα, ο οποίος δεν το τράβαγε και τόσο πολύ όσο σήμερα, και μάλιστα έχει τύχει να διαβάσω μερικά βιβλία αυτού του συγκεκριμένου κήρυκα, ο οποίος έλεγε, ορισμένοι λέει λένε ότι ο Χριστός δεν είχε τίποτα, ένα γαϊδουράκι και αυτό δανεικό για να μπει στα Ιεροσόλυμα. Και έλεγε, ξέρετε, λέει, ότι το γαϊδουράκι του Χριστού ισοδυναμεί με μια σύγχρονη Cadillac στην εποχή που ζούμε. Δηλαδή αυτός παρομοίαζε το γαϊδουράκι του Χριστού με τις σύγχρονες αμερικάνικες λιμουζίνες. Αυτά, όπως καταλαβαίνετε, είναι για μας τουλάχιστον εδώ στην Ελλάδα, αυτά φαίνονται κάπως. Είναι τελείως έξω από τις βασικές αυτές αλήθειες του Κυρίου. Ασθενείτες μεταξύ σας. Δηλαδή υπάρχει το ενδεχόμενο να ασθενήσεις. Εκείνοι δεν το παραδέχονται αυτό. Μα δεν μπορείς να ασθενήσεις, δεν μπορεί να φτωχύνεις, δεν μπορεί να έρθεις σε δυσκολία. Μα εδώ λέει ότι είναι απαραίτητη η παιδεία. Εδώ λέει ότι χωρίς παιδεία δεν μπορεί να φανεί η γνησιότητα της ιότητος. Έτσι λέει ο λόγος του Θεού. Φαίνεται ότι είμαστε γνήσια παιδιά του Θεού, γιατί ο Θεός μας εκπαιδεύει. Και ποια είναι η εκπαίδευση του Κυρίου? Σε κατέστησα εκλεκτό μέσα στο χωνευτήρι της θλίψης. Αυτές είναι οι αλήθειες του Ευαγγελίου. Γι' αυτό χρειάζεται να προσέχει ο άνθρωπος και τι ακούει και πώς ακούει, και είναι καλό να είμαστε πολύ καλά καταρτισμένοι στο λόγο του Κυρίου και να προσέχουμε πώς να πλησιάζουμε τον Κύριο. Εμείς, λέει, δεν είμεθα κατά τομή. Προφανώς αναφέρεται στους Ιουδαίζοντες που κηρύτανε την κατασάρκα περιτομή. Εμείς είμεθα η περιτομή της καρδιάς, όπως εξηγεί στους Ρωμαίους. Οι λατρεύοντες των Θεών εν πνεύματι και καυχόμενοι στον Χριστόν Ιησού και μη έχοντες την πεποίθηση εν της αρχή. Τι ωραίο να μάθουμε να λατρεύουμε τον Θεό εν πνεύματι. Και εδώ λέει μια μεγάλη αλήθεια ο Απόστολος Παύλος, μιλάει για το λαό του Θεού σε όλο το πρόσωπο της γης, ο οποίος λαός του Θεού έχει ένα χαρακτηριστικό: λατρεύει τον Θεόν εν πνεύματι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Οι λατρεύοντες τον Θεόν εν πνεύματι. Κοιτάξτε, θέλοντας να φανερώσει ο Απόστολος Παύλος ποιοι είναι αληθινοί στα μάτια του Θεού, διαλέγει να τους χαρακτηρίσει με έναν απλό χαρακτηρισμό. Αυτοί οι αληθινοί στα μάτια του Θεού, αυτή η πραγματική εκκλησία του Χριστού, είναι αυτοί που λατρεύουν τον Θεόν εν πνεύματι. Τιού τους ζητεί ο Θεός, τους προσκυνούντας αυτόν, είπε ο Κύριος Σαμαρίτησα, εν πνεύματι και εν αληθεία. Λατρεύουν, λέει, τον Θεόν εν πνεύματι, που σημαίνει μέσα στην καρδιά τους είναι ο Κύριος. Δεν κοιτάνε να κάνουν θρησκευτικές πράξεις, να κάνουν θρησκευτικά καθήκοντα, αλλά ο Θεός είναι μέσα στην καρδιά τους, κατοικεί στο πνεύμα τους και τον λατρεύουν εν πνεύματι. Δηλαδή είναι αυτοί που ζουν την πρώτη εντολή, θα αγαπήσεις Κύριο τον Θεόν σε όλης καρδίας, ψυχής, ισχύος και διανοίας. Ευχαριστούμε τον Θεό, οι λατρεύοντες τον Θεόν εν πνεύματι. Αυτή είναι η αληθινή εκκλησία του Χριστού. Καθώς τα λέω αυτά τα λόγια, θυμάμαι την ομολογία του αγαπητού αδελφού Μενεξή, πιθανότατα την ξέρετε οι περισσότεροι, ο οποίος έλεγε στην ομολογία του, ο αδελφός έχει αναχωρήσει με τον Κύριο, και έλεγε στην ομολογία του το εξής: όταν ήταν σε ηλικία 17 χρονών, κάποιος του είχε δώσει ένα Ευαγγέλιο, άρχισε να το διαβάζει μόνος στο σπίτι του και ξεκίνησε από τις πράξεις των Αποστόλων. Άκουσε μια φωνή που του είπε: διάβασε τις πράξεις των Αποστόλων. Δεν ήξερα πού να ξεκινήσει. Διάβασε τις πράξεις των Αποστόλων και φτάνει την ημέρα της Πεντηκοστής, το Άγιο Πνεύμα κατεβαίνει. Και το κήρυγμα του Αποστόλου Πέτρου που είπε ότι σε εσάς είναι επαγγελία, στα τέκνα σας και προς πάντα σου μακράν. Όσαν προσκαλέσει Κύριος ο Θεός ημών. Αυτός ο λόγος δεν είχε ακούσει κανένα κήρυγμα, δεν είχε πάει σε καμιά εκκλησία. Στο σπίτι του είχε την Καινή Διαθήκη. Και όταν άκουσε ότι σε εσάς είναι επαγγελία, στα τέκνα σας και προς πάντα σου μακράν, πήγε στο σχολείο, πήγαινε ακόμα σχολείο, ήταν 17 χρονών και πήγε στη φιλόλογο. Και λέει: σας παρακαλώ, λέει η κυρία, μπορείτε να μου εξηγήσετε τι σημαίνει αυτό εδώ το εδάφιο? Για να δω, λέει εκείνη, προς εσάς είναι η επαγγελία, προς τα τέκνα σας και προς πάντως εσείς μακράν. Και λέει φιλόλογος: σε εσάς είναι η επαγγελία, είναι αυτοί που ακούγανε εκείνη την ώρα. Στα τέκνα σας είναι τα παιδιά αυτών που ακούγανε. Και προς πάντως εσείς μακράν είναι όλοι οι επόμενοι στις επόμενες γενναίες. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε. Έδατε και οι φιλόλογοι βοηθάνε καμιά φορά. Γύρισε σπίτι. Και λέει: κύριε, αφού το πνεύμα του Άγιο είναι για μένα, δεν είχε ακούσει ποτέ καμία διδασκαλία επίσημα. Και ζήταγε από τον Κύριο με ένα φίλο του που μοιραζόντουσαν τις εμπειρίες, και ο Κύριος τους βάφτισε στο πνεύμα του Άγιο στο σπίτι τους και τους έδειξε οράσεις, τους έδειξε 1000 πράγματα. Και όταν αυτό συνέβη στη ζωή τους και άλλαξε η ζωή τους, έρχομαι σε αυτό που θέλω να σας πω, προσευχόντουσαν με αυτόν τον φίλο του που ήταν συνομήλικη. Και λέγανε: εντάξει, εδώ ευλογηθήκαμε όλα αυτά, αλλά θέλουμε να πάμε και στην εκκλησία. Δεν μπορεί να μην υπάρχουν άλλοι που έχουν τα ίδια βιώματα με εμάς. Και προσευχόντουσαν στον Κύριο σπίτι τους και λέγανε: κύριε, σε παρακαλώ, δείξε μας ποια είναι η αληθινή σου εκκλησία. Πού πρέπει να πάμε, πού είναι η αληθινή σου εκκλησία, κύριε? Δύο παιδιά 17 χρονών. Αυτή η ιστορία που σας λέω είναι περίπου γύρω στο 1950. Διαδραματίζεται ίσως και λίγο νωρίτερα. Λοιπόν, και ενώ βρίσκονται στο σπίτι τους και προσεύχονται: πού είναι η αληθινή εκκλησία, κύριε, δείξτε μας να. Έρχεται σε έκσταση ο ένας από τους δύο. Και ο Κύριος τον μεταφέρει έξω από τη γη και βλέπει πως βλέπουν από το διάστημα τη γη μια έτσι φωτεινή μπάλα, όπως είσαι στο διάστημα, έτσι είδε τη γη. Και ξαφνικά με ηλικιώδη ταχύτητα ένα ζουμάρισμα προς τη γη και φτάνει σε έναν πολυτελή καθεδρικό ναό παραδοσιακής εκκλησίας, μεγάλο, έτσι επιβλητικό. Τον γύρισε από γύρω γύρω αυτός ο φακός και μετά μπήκε μέσα. Ρωτάει λοιπόν ο αδελφός την όραση: εδώ, κύριε, είναι η αληθινή σου εκκλησία? Ξανά ο φακός γυρίζει πίσω, ξαναβγαίνουν στο διάστημα, πάλι η γη από μακριά μια μπάλα. Αυτό επαναλήφθηκε μερικές φορές καθώς εστίαζε σε διάφορα, ας πούμε, σχήματα εκκλησιαστικά, σε διάφορους ναούς, ώσπου την τελευταία φορά ο φακός εστιάζει και πέφτει σε ένα, όπως ο αδελφός το χαρακτήριζε, το έλεγε στην ομολογία του, σε ένα τσαντήρι. Ήταν μια σκηνή. Σε μια σκηνή. Με τον ίδιο τρόπο, έτσι, ο φακός γύρισε πάλι γύρω-γύρω από το τσαντήρι αυτό. Δεν ήταν τίποτα σημαντικό, ένα τσαντήρι ήταν. Και μπαίνει ο φακός μέσα στο τσαντήρι, και μπαίνοντας μέσα στη σκηνή αυτή είδε κάτω ήταν χώμα, και μέσα σε αυτό το χώρο, σε αυτή τη σκηνή, την τέντα ας πούμε, ήταν άνθρωποι που ήταν γονατισμένοι. Από τη μία μεριά ήταν άντρες, από την άλλη γυναίκες. Ήταν γονατισμένοι όλοι αυτοί και είχαν και υψωμένα τα χέρια. Και οι γυναίκες φοράγανε μαντήλι στο κεφάλι τους. Και ακούει μία φωνή που του λέει: αυτή είναι η αληθινή μου εκκλησία. Και ξαναγύρισε πάλι στο σημείο από όπου ξεκίναγε πάντα ο φακός, και ο αδελφός επανήλθε και λέει: εντάξει, καταλάβαμε ποια είναι η αληθινή εκκλησία, αλλά πού να την βρούμε? Πού να την βρούμε τώρα αυτή την εκκλησία? και πήγε σε αυτόν τον άνθρωπο, ένα τσαγκάρι που του είχε δώσει την Καινή Διαθήκη. Πάει εκεί και λέει: θέλω να έρθουμε, λέει, στην εκκλησία που πηγαίνεις. Πηγαίνει να δούμε εκεί που πας, είναι η αληθινή εκκλησία. Εμείς τώρα πια ξέρουμε ποια είναι. Και τους οδήγησε στην εκκλησία των Κάτω Πετραλώνων με επιμένα τον Ανφό Κωνσταντινίδη, Θεσσαλονίκης 136, αν το λέω καλά. Και εκεί ήταν μια Παρασκευή που είχαν προσευχή τότε. Μπαίνοντας μέσα, είδαν οι αδελφοί ακριβώς αυτό που είχαν δει στην όραση. Γονατιστοί οι άνθρωποι, υψωμένα τα χέρια, από εδώ οι άντρες, από εκεί οι γυναίκες, και με υψωμένα χέρια δοξάζανε τον Θεό. Είναι οι λατρεύοντες των Θεών ερπνεύματι. Ο Θεός δεν βρίσκεται πίσω από πινακίδες. Ο Θεός δεν βρίσκεται πίσω από ονόματα. Ο Θεός δεν βρίσκεται πίσω από βαρύγδουπους τίτλους. Όπως και να λέγεσαι, ό,τι όνομα και να επιλέγεις, ο Θεός δεν δελεάζεται από κανένα όνομα. Ο Θεός βρίσκεται σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν μάθει να τον λατρεύουν εν πνεύματι και εν αληθεία. Ξυπνάνε το πρωί και η σκέψη τους είναι στον Κύριο. Μου αρέσει πάρα πολύ στη μετάφραση της Νέας Βιβλικής Εταιρείας, λέει σε ένα εδάφιο ο Δαβίδ, «Θα ξυπνήσω την αυγή με την κιθάρα μου». Είναι ένα εδάφιο που έχει σπινώσει βαθιά στην καρδιά μου. Ξυπνάει το πρωί, «Θα ξυπνήσω την αυγή με την κιθάρα μου». Δόξα στο Θεό. Θα αρχίσω να ψέλνω από την αρχή αυτής της μέρας, θα αρχίσω να θυμάμαι τον Κύριο, θα αρχίσω να τον δοξάζω, θα αρχίσω να τον λατρεύω εν πνεύματι. Μέσα στην καρδιά μου θα επιτρέψω στο Άγιο Πνεύμα να τελέσει πνευματικές θυσίες. Ευχαριστούμε τον Θεό. Θα βάλω την καρδιά μου στο θυσιαστήριο του Θεού. Να γίνει μία θυσία. Και αυτή η θυσία να έρθει ενώπιον του Κυρίου σαν ένα πραγματικό ευώδες θυμίαμα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτοί λοιπόν είναι οι άνθρωποι του Θεού. Αυτή είναι η Εκκλησία του Χριστού. Οι λατρεύοντες των Θεών εν πνεύματι. Αν και εγώ, λέει ο Απόστολος, τέταρτο εδάφιο, αν και εγώ έχω πεποίθηση και εν τη σαρκή. Και αρχίζει να μας πει λίγο από τη δική του ομολογία. Εάν της άλλος νομίζει ότι έχει πεποίθηση εν τη σαρκή, αν κάποιος άλλος νομίζει ότι η καταγωγή του, η θέση του έχει αξία, εγώ λέει περισσότερο. Και μας δίνει ορισμένα σημαντικά σημεία εδώ, στοιχεία, τα οποία δεν θα τα είχαμε αλλιώς αν δεν ήταν γραμμένα σε αυτά εδώ τα εδάφια. Περιτεθμημένο στην 8η ημέρα, έτσι όριζε ο νόμος. Παν αρσενικό πεδίο θέλει περιτέμνεται την 8η ημέρα. Και πράγματι περιτεθμημένος την 8η ημέρα. Λένε ότι ο πατέρας του ήταν και αυτός Φαρισαίος. Εκ γένους Ισραήλ, εκ φυλής Βενιαμίν, Εβραίος εξ Εβραίων, κατά νόμον Φαρισαίος. Εβραίος εξ Εβραίων, κατά νόμον Φαρισαίος. Οι Φαρισαίοι ήταν μια ειδική κάστα, ας το πούμε, Ιουδαίων, οι οποίοι θεωρούνται αφιερωμένοι. Αυτοί ξεκίνησαν να υπάρχουν όταν ο λαός επέστρεψε από την εχμαλωσία και η σκέψη ήταν να υπάρχουν κάποια πρόσωπα αφιερωμένα τα οποία θα μας διδάσκουν τον νόμο, θα μας βοηθάνε έτσι ώστε να μην αποστατήσουμε και ξαναπέσουμε σε καμιά εχμαλωσία. Έτσι λοιπόν 500 περίπου χρόνια π.Χ. σιγά σιγά άρχιζαν οι Φαρισαίοι να υπάρχουν, να εξελίσσονται ως ένα τάγμα, ας το πούμε, ιδιαίτερο, ένα τάγμα εκλεκτό στους κόλπους του Ιουδαϊσμού. Την εποχή που ήρθε ο Χριστός μαρτυρείται ότι περίπου ήταν 6.000 αυτοί οι Φαρισαίοι. Αυτός ήταν ο αριθμός τους την εποχή που ο Χριστός ήρθε στον κόσμο αυτό, κάπου 6.000. Και εδώ λέει κατά νόμον Φαρισαίος. Οι Φαρισαίοι ήταν ασκητές στην πραγματικότητα του Ιουδαϊσμού. Ήταν ασκητές, αφιερωμένοι. Αυτό πάνε να πει αφιερωμένοι. Ασκητές. Πώς είναι κάτι σύγχρονοι οι οποίοι πηγαίνουν σε ένα βουνό και δεν τους βλέπει άνθρωπος. Αυτοί απλούστατα ήταν ασκητές των πόλεων. Κοίταγαν να περιορίζουν πάρα πολύ τον εαυτό τους. Ένα έτσι μόνο που είναι χαρακτηριστικό της άσκησής τους και γενικά της κατεύθυνσής τους είναι ότι ακόμα και το βράδυ όταν πηγαίνανε να κοιμηθούν, δεν πέφτανε σε κρεβάτια να κοιμηθούν οι Φαρισαίοι. Δεν μπορούσε να είσαι Φαρισαίος και να κοιμάσαι σε κρεβάτι όπως όλοι οι άνθρωποι. Αυτοί βάζανε ένα σανιδάκι στενό, το υψώνανε λίγο από τη γη, το βάζανε έτσι λίγο υπερυψωμένο 20 πόντους από το έδαφος. και κοιμόντουσαν σε ένα στενό σανιδάκι με την εξής λογική: αν κουνηθούν μέσα στη νύχτα και πέσουν από το σανιδάκι αυτό και ξυπνήσουν, να κάνουν μια προσευχή. Καταλαβαίνεις ότι άμα κοιμάσαι σε ένα σανιδάκι θα ξυπνήσεις πολλές φορές μέσα στη νύχτα, πολλές προσευχές μέσα στη νύχτα, πολύ αφιερωμένη, και ξέρετε, αυτού του είδους η αφιέρωση πάει μαζί και με την υπερηφάνεια, δυστυχώς. Πάει μαζί με την αλαζονία. Γι' αυτό λέει ο λόγος του Θεού: μη γίνεσαι, λέει, δίκαιος πάρα πολύ. Μη γίνεσαι πιο πολύ δίκαιος από αυτό που η Γραφή λέει. Γιατί να απολεστείς? Γιατί αυτού του είδους οι σκέψεις και η λογική κάνουν τον άνθρωπο υπερήφανο. Και ο Θεός στους υπερηφάνους αντιτάσσεται. Όπως και στη διακονία του ο Χριστός ποτέ δεν μίλησε, ποτέ δεν είπε ουέ στους αμαρτωλούς. Είπε ποτέ? Είπε ουέ στους τελώνες? Δεν είδα να λέει ποτέ. Είπε ουέ στους ανθρώπους, ας πούμε, της αμαρτίας? Δεν είπε ποτέ. Στους Φαρισαίους όμως είπε ουέ. Γιατί? Γιατί η αφιέρωσή τους πήγαινε χέρι-χέρι με την υπερηφάνεια τους. Και αυτός Φαρισαίος, διώκτης της εκκλησίας, κατά τη δικαιοσύνη του νόμου διατέλεσε άμεμπτος, ήτανε επομένως όχι απλά Φαρισαίος που ήταν το καμάρι του Ιουδαϊσμού, αυτός ήταν και το καμάρι των Φαρισαίων. Ήτανε προεξέχουσα προσωπικότητα. Όμως λέει στο 7 εδάφιο πλην, αυτό το πλην, υπάρχει όμως μια διαφορά εδώ. Εκείνα τα οποία ήσαν σε με κέρδη, το να είμαι Φαρισαίος, το να είμαι κοντά στην Ιουδαϊκή θρησκεία, το να κάνω θρησκευτικά καθήκοντα, το να ζω μια ασκητική ζωή, αυτά τα οποία ήσαν σε με κέρδη, αυτά τα νόμισα, τα θεώρησα ζημιά για τον Χριστό. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γι' αυτό έλεγε προηγουμένως: οι λατρεύοντες των Θεών ερνεύματι. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ξέρετε ότι υπάρχουν άνθρωποι σήμερα που κάνουν τρομακτικές προσπάθειες να αρέσουν στο Θεό. Υπάρχουν άνθρωποι που πουλάνε τα σπίτια τους, πουλάνε τα υπάρχοντά τους, φεύγουν από τα αγαπημένα τους πρόσωπα κοντά, πηγαίνουν και απομονώνονται. Είναι δύσκολο να το κάνει κάποιος αυτό. Δεν είναι εύκολο. Ο λόγος όμως του Θεού λέει: κανένας δεν στεφανώνεται σε κανέναν αγώνα εάν νομίμως δεν αγωνιστεί. Αυτό είναι το θέμα. Εδώ πάει το πλην. Και έρχεται ο άλλος, ο οποίος είναι ατελής, ανάξιος, αμαρτωλός, ο τελώνης εκείνης της παραβολής του Κυρίου με τον Φαρισαίο που προσευχότανε, και πηγαίνει και λέει: ο Θεός συλλάστητή μου το αμαρτωλό. Και από το μείον άπειρο βρίσκεται στο θρόνο του Θεού. Κάθεται μαζί με τον Χριστό στο θρόνο. Γιατί? Γιατί πιστεύει στον Χριστό σαν σωτήρα. Αυτό που προσπαθεί ο άλλος μια ολόκληρη ζωή δεν το καταφέρνει. Και το καταφέρνει ο αμαρτωλός που πιστεύει στον Χριστό. Λατρεύει τον Θεό εν πνεύματι, όπως διαβάσαμε. Και ο Απόστολος Παύλος λέει εδώ: νομίζω ότι όλα είναι ζημιά μπροστά στην εξοχότητα της γνώσεως του Χριστού. Και εξαιτίας αυτής της απόψεώς του τα άφησε όλα. Άφησε την καριέρα του, άφησε τη συμμετοχή του στο ανώτατο συμβούλιο, το Σεναχρεδίν, το Ιουδαϊκό, το 70 μελές. Τα άφησε όλα, άφησε τις τιμές, άφησε τα ένδοξα ημάτια, θα μπορούσαμε να πούμε, και άρχισε να περιπλανιέται ρακένδυτος, φέρον τον ονειδισμό του Χριστού. Και μου κάνει μεγάλη εντύπωση αυτά τα λόγια που γράφει ο Απόστολος Παύλος στη δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή, στο τελευταίο κεφάλαιο. Οι Κορίνθοι, ξέρετε, Έλληνες. Η Κόρινθος ήταν το κέντρο του ελληνισμού εκείνη την εποχή που ο Απόστολος Παύλος επισκέφθηκε την Κόρινθο. Η Αθήνα είχε την Έγλη εξαιτίας της ιστορίας, αλλά το κέντρο ήταν η Κόρινθος. Ήταν η πρωτεύουσα της Αχαΐας. Η Αχαΐα ήταν το μεγαλύτερο μέρος της Πελοποννήσου, η Αττική και ένα μεγάλο μέρος της Θερεάς Ελλάδος. Αυτή ήταν η Αχαΐα, η πρωτεύουσα ήταν η Κόρινθος. Και μάλιστα η ιστορία μας λέει ότι στην Κόρινθο οι Ρωμαίοι στέλνανε πολύ επίλεκτους διοικητές, δεν στέλνανε οποιουσδήποτε, στέλνανε διοικητές που ήταν πολύ ψηλά στη ρωμαϊκή ιεραρχία. Και στην Κόρινθο την εποχή που πήγε ο Απόστολος Παύλος να κηρύξει, στείλανε το Γαλλίον, να λέει ο Λουκάς Πράξης των Αποστόλων. Ήταν ο Γαλλίον εκεί διοικητής. Και μάλιστα η Κόρινθος πανηγύριζε τότε ότι ο Γαλλίον ήταν ο διοικητής της. Γιατί ήταν γνωστός, ήταν στοϊκός φιλόσοφος, Ρωμαίος του πρώτου αιώνα. Πολύ γνωστό πρόσωπο. και επίσημο, ευσεβές, ήταν πρόσωπο τιμόμενο, καθότανε σε θρόνους και μπροστά του βρέθηκε σε εκείνη την περίοδο ο Απόστολος Παύλος να απολογηθεί. Και το ελληνικό ακροατήριο παρατηρούσε στο θρόνο ο Γαλλίωνας, φιλόσοφος, περίλαμπρος, ένδοξος, με ημάτια αρχοντικά, φανταχτερά, και από κάτω ο Απόστολος Παύλος. Πρακένδυτος, ταλέπορος, άρρωστος, ασθενής. Και το ελληνικό ακροατήριο σου λέει, ο Γαλλίωνας εκφραστής του συστήματος του κόσμου τούτου. Ο Απόστολος Παύλος μας μιλάει για μια βασιλεία αιώνια. Αυτόν όμως τον βλέπουμε ταλέπορο και τον άλλον τον βλέπουμε ένδοξο. Και είχαν μπερδευτεί. Και τους λέει στο τέλος του δέκατου, στο τέλος, στο τελευταίο κεφάλαιο, στο 13ο, μια φράση που μου αρέσει πάρα πολύ: ζητείτε δοκιμή του διαιμού λαλούντος Χριστού. Λέει στους Κορινθίους, ζητείτε δοκιμή του διαιμού λαλούντος Χριστού. Δηλαδή εξετάζετε να δείτε ο Χριστός που κηρύττει ο Απόστολος Παύλος είναι στην πραγματικότητα αυτό που μας λέει. Και αν είναι αυτό που μας λέει ο ένδοξος βασιλιάς στους αιώνας των αιώνων, πώς είναι δυνατόν ο Απόστολός του, ο βασικός εκφραστής του, να είναι ένας ταλέπορος άνθρωπος? Πώς γίνεται αυτό? Και ο άλλος που είναι εκφραστής ενός κοσμικού συστήματος να φαίνεται τόσο λαμπρός? Ξέρετε, οι Έλληνες γενικά θεωρούσαν αυτούς που ασχολούνται με χειρονακτικές εργασίες, τους θεωρούσαν κατώτερης στάθμης ανθρώπους. Από τους κλασικούς χρόνους, οι μεγάλοι φιλόσοφοι και τα λοιπά, και οι άνθρωποι της γνώσεως, της επιστήμης, δεν δουλεύανε. Η δουλειά ήταν στους δούλους, οι χειρονάκτες. Ο Απόστολος Παύλος όμως ήταν χειρονάκτης. Δούλευε με τα χεράκια του. Έραβε τέντες και με αυτά εξασφάλιζε τα εισοδήματά του και να μπορέσει να βοηθήσει και κανέναν άνθρωπο. Βλέπετε όμως, εκεί όμως χρησιμοποιεί ο Απόστολος Παύλος ένα επιχείρημα για να μπορέσει να βοηθήσει το ελληνικό του ακροατήριο. Έτσι και ο Χριστός, θα τους πει εκεί, σταυρώθηκε εξ ασθενίας, ζει όμως εκ δυνάμεως Θεού, και παραλληλίζει τη ζωή του με τη ζωή του αρχηγού του, του σωτήρα του, του Χριστού, ο οποίος στον κόσμο αυτό και αυτός ήταν ερακένδυτος, και αυτός έζησε δύσκολα, και αυτός στο τέλος ανέβηκε σε ένα σταυρό, και αυτός κράτησε μέγα αγώνα παθημάτων, τράβηξε μεγάλο νηδισμό, τον εμπέζαν οι στρατιώτες και στο τέλος το σταυρώσανε πάνω στο σταυρό. Και από κάτω το αγριεμένο πλήθος φώναζε, Άρον, Άρον, σταύρωσον αυτόν. Δεν άντεχε ο κόσμος να βλέπει τον Χριστό να πατάει τη γη τους, έτσι θεωρούσανε. Και ο Απόστολος Παύλος εξηγεί στους Κορινθίους, ταυτίζομαι με το πρότυπό μου, δόξα στον Θεό. Και αυτό, σας το λέω, έχει αξία στη ζωή μας. Πολλές φορές μπορεί να έρθουν δύσκολα τα πράγματα. Καμιά δυσκολία όμως δεν είναι επιχείρημα ότι δεν είσαι παιδί του ζωντανού Θεού. Καμιά θλίψη, καμιά ανάγκη, καμιά απολύτως, κανένα βέλος του εχθρού, όσο και να σε πληγώσει, δεν είναι απόδειξη ότι ο Θεός εγκατέλειψε. Όχι. Ο Χριστός επάνω στο Σταυρό, αγαπητοί αδελφοί, είπε έναν περίφημο λόγο. Θεέ μου, είναι ατί, λέει στο κείμενο, είναι ατί, με εγκατέλειπες. Έχω ακούσει πολλούς κήρυκες να λένε, μη λέτε γιατί, το γιατί δεν πρέπει να το λέει ο πιστός και τα λοιπά. Εδώ χρειάζεται μια διευκρίνηση, χρειάζεται μια διευκρίνηση. Διότι υπάρχει το γιατί που έχει μέσα άρνηση, γιατί να το κάνω εγώ αυτό. Γιατί εγώ να υποταχθώ? Ένα τέτοιο γιατί έλεγε και ο Φαραώ. Γιατί εγώ να ακούσω αυτό που μου λέει ο Θεός σας, έλεγε στο Μωυσή. Αυτό είναι το γιατί της άρνησης. Αυτό το γιατί της άρνησης δεν υπάρχει στα χείλη των πιστών. Υπάρχει όμως και ένα άλλο γιατί. Είναι το γιατί του πόνου, αγαπητοί αδελφοί. Το γιατί του ανθρώπινου πόνου. Και ήθελα να σας πω με τα πάση βεβαιότητας, αυτό το γιατί του ανθρώπινου πόνου το καθαγίασε ο Χριστός επάνω στο Σταυρό. Ο ίδιος είπε γιατί. Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειπες? Και αγίασε το γιατί του ανθρώπινου πόνου. Έτσι όταν το γιατί που δεν έχει μέσα άρνηση, δεν έχει αντίσταση, δεν έχει ανυπακοή, αλλά είναι γεμάτο με τον ανθρώπινο πόνο. Αυτό το θλιβόμενο που είπα προηγουμένως στην αρχή που μιλήσαμε απόψε. Αυτό το γιατί είναι αγιασμένο από τον Χριστό. Αυτό το γιατί έχει αγιαστεί και έχει ξεπληθεί και έχει καθαριστεί με τα δάκρυα του Χριστού επάνω στο Σταυρό. Και κάθε φορά που ένα τέτοιο γιατί βγαίνει μέσα από την καρδιά σου, έρχεται η παρηγοριά του Κυρίου. Γιατί δεν είσαι αρνητής, αλλά είσαι πονεμένος άνθρωπος που θλίφθηκες μέσα στον κόσμο, που τρίφθηκες μέσα στις δυσκολίες της ζωής αυτής. Ευχαριστούμε τον Θεό και τον δοξάζουμε. Ναι, αγαπητοί αδελφοί, αυτά λέει ο Απόστολος Παύλος εδώ. Όλα είναι ζημιά για το έξοχο της γνώσης του Χριστού. Γι' αυτόν ζημιώθηκα τα πάντα, λέει. Τα θεωρώ σκύβαλα για να κερδίσω τον Χριστό. Ακούστε τι λέει στο 9 εδάφιο. Για να κερδίσω τον Χριστόν και να ευρεθώ εν αυτόν, χωρίς τη δικιά μου δικαιοσύνη από τον νόμο, αλλά την διαπίστεως του Χριστού, τη δικαιοσύνη την εκ Θεού δια της πίστεως. Παρένθεση. Μη ζητάς δικιά σου δικαιοσύνη. Μη λες, κοίτα τι έκανα εγώ. Γιατί αν καυχέσαι σε αυτά που έκανες, θα έρθει να σου πει ο Θεός αυτά που δεν έκανες. Και αυτά που δεν έκανες είναι περισσότερα από αυτά που έκανες. Αντί να καυχέσαι λοιπόν σε αυτά που έκανες, στη δικιά σου δικαιοσύνη, να καυχέσαι στη δικαιοσύνη την εκ Θεού. Και ποια είναι η δικαιοσύνη εκ Θεού? Είναι αυτή που απορρέει από την πίστη στο Χριστό. Η πίστη στο Χριστό σε δικαιώνει, χωρίς να χρειαστεί καμία απολύτως δικαιοσύνη από νόμο. Και αυτό είναι το μεγαλείο της Καινής Διαθήκης. Αυτό είναι το μεγαλείο του Ευαγγελίου του Χριστού. 10 εδάφιο. Δια να γνωρίσω αυτόν. Αυτό είναι ένα εδάφιο που φαντάζει ακατανόητο. Για να τον γνωρίσω. Να τον γνωρίσεις. Τι λες, Απόστολε Παύλε? Ξέρετε ότι η επιστολή προς Φιλιππισίους έχει γραφτεί περίπου μετά το 60 μετά Χριστόν. Δηλαδή ο Απόστολος Παύλος ήδη έχει καλεστεί σχεδόν 30 χρόνια. Σχεδόν 30 χρόνια είναι καλεσμένος από τον Χριστό. Και ενώ έχουν περάσει 30 χρόνια, 3 αποστολικές περιοδίες, έχει φάει τόσο πολύ ξύλο, έχει φυλακιστεί τόσες πολλές φορές, μια φορά μάλιστα τον λιθοβολήσανε κιόλας και νομίζανε ότι πέθανε, και έρχεται μετά από όλα αυτά τα χρόνια, έχει ήδη ανέβει μέχρι τρίτου ουρανού, γιατί αυτό το περιστατικό το περιγράφει στην επιστολή προς Κορινθίους, που είχε γραφτεί πολύ πριν από τις επιστολές της Αιχμαλωσίας. Και έγινε και πριν από 14 χρόνια. Δηλαδή ήδη έχει εδώ και πολλά χρόνια ανεβεί μέχρι τρίτου ουρανού. Έχει ακούσει τα περίφημα άρρητα ρήματα, όπως λέγονται, τα ανεκλάλητα λόγια, μεταφράζει ο Βάμβας. Έχουν συμβεί όλα αυτά στη ζωή του. Και έρχεται και μας λέει εδώ, δια να γνωρίσω αυτόν. Θέλω να τον γνωρίσω. Αγαπητοί αδελφοί, θέλω να πω με αυτό. Αυτά που μέχρι τώρα γνωρίζουμε εμείς, αυτά που μέχρι εκείνη την ώρα ήξερε ο Απόστολος Παύλος, μπροστά σε αυτά που υπάρχουν για να μάθουμε και θα μαθαίνουμε στην αιωνιότητα, είναι ένα μεγάλο μηδέν. Έχουμε δει ένα μικρό δεντράκι που βρίσκεται στην αρχή ενός τεράστιου δάσους, του Αμαζόνιου ας πούμε. Δεν ξέρω αν υπάρχει μεγαλύτερο δάσος. Έχεις δει λοιπόν ένα δέντρο μπροστά στον Αμαζόνιο και λες, ξέρω το δάσος. Αυτό μας συμβαίνει πολλές φορές. Αγαπητοί αδελφοί, είναι τόσο πλούσιος ο Κύριος. Έχει τέτοιο πλούτο. Και αυτό πρέπει να μας κρατάει ταπεινούς. Γι' αυτό λεγόμαστε μαθητές. Γιατί είμαστε σε μια διαδικασία να μάθουμε τα πράγματα του Θεού. Έτσι λέει λοιπόν εδώ, θέλω να τον γνωρίσω. Δείτε την δίψα αυτού του ανθρώπου. Μετά από τέτοια εμπειρία με τον Κύριο, θέλω να τον γνωρίσω, λέει στο 10 εδάφιο. Να τον γνωρίσω. Να γνωρίσω τη δύναμη της Αναστάσεώς του. Θέλω να πεθάνω και να αναστηθώ. Θέλω να γνωρίσω τη δύναμη αυτή που ανιστά το νεκρό, αν και την είχε ως εμπειρία, διότι όταν λιθοβολήθηκε πιθανότατα και εξέπνευσε. Ο Λουκάς λέει, νομίζαν ότι πέθανε. Δεν υπάρχουν περισσότερες από μία στο δισεκατομμύριο να ζήσεις μετά από έναν λιθοβολισμό. Το πιθανότερο είναι ότι ο Κύριος τον ανέστησε τον Απόστολο Παύλο, τον επανέφερε στο σώμα του μετά τον λιθοβολισμό που έγινε στα Λύστρα και στη Δέρβη, στο πρώτο αποστολικό ταξίδι. Εδώ λέει, θέλω να γνωρίσω τη δύναμη της Ανάστασης. Θέλω να γνωρίσω την κοινωνία των παθημάτων, συμμορφούμενος με τον θάνατον αυτού. Και τελειώνει και λέει, ίσως καταντήσω εις την εξανάσταση των νεκρών. Ορισμένοι λένε εδώ, να είδες και ο Παύλος είχε αμφιβολίες, άραγε θα φτάσουμε. Δεν είχε καμία αμφιβολία ο Απόστολος Παύλος. Οι αμφιβολίες ανήκουν σε θρησκευόμενους ανθρώπους που δεν ξέρουν τον Λόγο του Θεού. Ακούω πολλές φορές ορισμένους πιστούς, τι θα γίνει, άραγε, πώς θα είμαι εκείνη την ώρα, θα φτάσω, δεν θα φτάσω. Δεν λέω, είναι καλό ο άνθρωπος να έχει φόβο Θεού, είναι καλό. Μην το παρατραβάς όμως, αδελφέ μου, μην το παρατραβάς. Ο Λόγος του Θεού λέει ότι αν περπατάμε στο φως, καθώς αυτός είναι στο φως. Και τι πάει να πει περπατάω στο φως? Αγαπάω τον Χριστό, τον διαλέγω, θέλω να είμαι κοντά του. Θέλεις να είσαι κοντά του? Θέλω να ζήσω μαζί του. Θέλεις να ζήσεις μαζί του? Θέλεις να είσαι στο περιβάλλον του? Αγαπάς τον Ιησού με το μέτρο αυτό της αγάπης ανθρώπινης που έχεις? Αυτό σημαίνει ότι περπατάς στο φως. Και η Γραφή λέει αν περπατάμε στο φως, έχουμε σχέση μαζί του. Και τότε τι γίνεται? Το αίμα του Ιησού Χριστού μας καθαρίζει από πάσης αμαρτίας. 24 ώρες το 24ωρο, εφόσον αγαπάς τον Χριστό, θέλεις να είσαι κοντά του, λειτουργεί επάνω σου η δύναμη της θυσίας του Χριστού και σε καθαρίζει ο Κύριος από πάσης αμαρτίας. Και μόλις γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας, θα πετάξεις και εσύ, εφόσον τον αγαπάς, εφόσον θέλεις να είσαι εκεί. Τώρα αν αφήνεις τον Χριστό και αγαπάς περισσότερο κάνα σκουπίδι του κόσμου, αυτό πρέπει να το δεις. Αν αγαπάς περισσότερο ορισμένα πράγματα της ζωής αυτής, αν είσαι κολλημένος μέσα στην αμαρτία ή μέσα σε ορισμένα πράγματα των κοσμικών επιθυμιών, αυτό χρειάζεται αποκατάσταση και απελευθέρωση. Αλλά σας το λέω σαν πνευματική αρχή. Είναι λάθος να φοβάται ο άνθρωπος, και μάλιστα ρωτήσανε έναν αδελφό παλαιό, ο οποίος είχε μια αγία γυναίκα, είχε φύγει πρώτη, αναχώρησε, πέθανε, και ρωτάγανε τον αδελφό. Η αδελφή σύζυγος, η σύζυγός σου αδελφέ, θα είναι τώρα στον Κύριο, έστι δόξα, τι θα βλέπει? Και εκείνος έλεγε σε αυτό το, ξέρετε, μας πιάνει το θρησκευτικό πολλές φορές. Ο Κύριος ξέρει. Δεν είμαι θα βέβαιη. Τι δεν είσαι βέβαιο? Δηλαδή δεν πιστεύεις στη δύναμη της θυσίας του Χριστού? Την κάνουμε τη σωτηρία δύσκολη, ενώ ο Κύριος την έχει κάνει εύκολη. Ο πιστεύων εις εμέ έχει ζωή αιώνιον. Τελειώνω, πήρα 2 λεπτά. Θα σας πω ένα τελευταίο. Ξέρετε, σε ορισμένα θεολογικά σεμινάρια που κάνουν βιβλικές σχολές και τα λοιπά, έχουν ένα σύστημα για να μεταδώσουν την αυθεντία της Γραφής. Λένε λοιπόν σε ένα τέτοιο σύστημα το εξής, θέλοντας να δείξουν την αξία του γραπτού λόγου του Θεού. Πιάνουν λοιπόν έναν αδελφό και του λένε, το ρωτάνε, αδελφέ τάδε, έχει ζωή αιώνια? Απαντάει λοιπόν αυτός, λέει έχω ζωή αιώνια. Δεύτερη ερώτηση, πώς το ξέρεις? Προσέξτε, αυτό είναι θέμα βιβλικού σεμιναρίου, σας λέω. Πώς το ξέρεις? Αυτή η ερώτηση έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Έτσι, σκέψου το μέσα σου. Έχει ζωή αιώνια, το μαρτυρείς, το ομολογείς. Η δεύτερη ερώτηση, πώς το ξέρεις αυτό? Λοιπόν, το 99% των φοιτητών απαντάνε, όπως πιθανότατα και εσείς μέσα σας να το σκεφτήκατε, το νιώθω μέσα μου. Είναι η μαρτυρία του Αγίου Πνεύματος. Αυτό όμως είναι λανθασμένη απάντηση. Και θα σας πω γιατί είναι λανθασμένη απάντηση. Γιατί δεν έχει σημασία τι νιώθεις εσύ. Υπάρχει κάτι πολύ πιο ασφαλές. Ξέρετε ποιο είναι το ασφαλές? Αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού. Ο πιστεύων εις εμέ έχει ζωή αιώνιον. Έχουμε ζωή αιώνια όχι γιατί το νιώθουμε, αισθανόμαστε, κάνουμε. Όχι γι' αυτό. Έχουμε ζωή αιώνια για τον απλούστατο λόγο, το λέει ο Λόγος του Θεού. Τον πιστέψαμε. Έχουμε ζωή αιώνια, δόξα στον Κύριο, και θα συναντηθούμε μια μέρα για να ζήσουμε μαζί Του στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.